labsi yeroo atattamaa kaasuu ilaalchisee murtiin dabarsamee fi guyyaan murame akka hin jirre muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa kaleessa gaazexeessota biyyoota alaa Finfinnee keessa jiraataniif kennaniin beeksisanii jiru. Labsiin sun kaasamuu dura bu'aan hin argamsiise gamaagamamu yaada uummataas qoratamuu qabaa jedhan gabaasaa Iskindir Firoo ergeef kan ilaalchisuudhaan yaada mormitoonni kennan jaallannee walitti qindeessitee dhiyeessite kuno.
Labsiin yeroo hatattamaa baatii onkololeessa darbe erga labsamee as muummichi ministeera Itoophiyaa gaazexeessota biyya alaa kanneen Finfinnee keessatti maaddeeffataniif ibsa yeroo kennan kun ka jalqabaati. Labsi yeroo hatattamaa yoom ka'a gaaffii jedhuuf deebii kennaniin.
As you know, the state of emergency, of course, as a matter of facilitating the whole.
Akkuma beektan kaafamuu labsii yeroo hatattamaa kan ilaalamu bu'aa ammaan dura argaman jajjabeessuu akka qabnu waliin ta'uu qaba. Akkuma beektan labsii yeroo hatattamaa sochii haaromsaa biyyattii keessatti geggeeffamuun haala mijessuudhaan bu'aa ajaa'ibsiisa argamsiisee jira.
Kana malees sochiin idilee kan uummataa fi mootummaa itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeeraa kanas xiinxaluu fi yaada uummataa qorachuu qabnaa jedhaniiru. Kunis labsii yeroo hatattamaa ka'uu ni deeggaraa fi ni morma yoo ta'e adda baafachuuf jedhan. Uummanni labsiin kun akka kaafamu hin fedhataanaan mootummaan kaasuuf qophiidha jedhu obbo Hayilemaariyaam garuu jedhan kun kan ta'u bu'aa argame kan itti fufu ta'uusaa ega ilaalame mirkaneeffame booda. Labsiin kun baatii ja'a akka turu duraan yeroo labsametti ka dubbatame yoo ta'u amma ji'a 3 guutee jira. Sana dursee labsiin kun kaafamuu akka malu dubbatamaa ture. Dheeressuunis akka danda'amu immoo heera biyyattiirra kaa'ameera. Amma garuu yeroonsaa dheerachuuf gabaabbachuu kan ilaaleen wanti murteeffame hin jiru. Bu'aa labsiin kun argamsiise garuu nagaaf tasgabii biyyattii hanga dhumaatti kan kabachiisu ta'uu qabaa jedhu obbo Hayilemaariyaam deebii kennaniin ittaansanis.
We believe that our people can take care of their peace and tranquility.
Uummanni keenya nagaaf tasgabbii isaanii akka kabachiisatan amantii qabna. Deemsi tures hawaasa kan hirmaachise waan tureef haalli akkasii biyyattii kana keessatti hin uumamu. Haalli nageenyaa iddoo duraan turetti akka hin deebine mirkaneeffachuu qabdu.
Nagaa argame jajjabeessinee uummanni itti gaafatama fudhachuu danda'uusaa mirkaneeffachuu qabna jedhan. Uummanni keenya qophii ta'uu afaan guuteen dubbadha. Garuu yaada uummataa fi qorannaalee adda addaa sassaabuu qabnaa jedhan. Kun erga mirkanaa'ee booda hojiin labsii kana kaasuu hojiirra oolaa jedhan muummichi ministeeraa. Labsii yeroo hatattamaa sana booda namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffiin ka'ee jira. Hidhamuu kanaa wajjin wal qabates waa'ee Dr. Mararaa irratti yaada kennaniin.
He conspired with those armed struggling groups sitting down to change government.
Uummatoota hidhatan kanneen mootummaa kan herreeyyamu ala jijjiiruudhaaf hojjetan waliin waan shireef hidhame kun karaa kamiiniyyuu hin eeyyamamu kun ifa ta'uu qaba.
Akka jecha obbo Hayilemaariyaamitti hoogganaa siyaasaa beekamaas yoo ta'e seera biyyattiin ol miti. Obbo Hayilemaariyaam gaaffilee adda addaa ka'aniif deebii kennuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Ibsa gaazexeessota biyya alaaf kenname kanarratti paartiin koongirasa federaalawaa Oromoo maal jedha? Obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Kan isaan labsiirra ka'an ji'a ja'a yoo dhimmi isaan nutti hammaatee jedhes immoo achi fageessuu hin dandeenya kan jiru kaa'ataniiru. Kanaatii fi hamma ammaatti sabi keenya iddoo baay'eetti hubameera. Garmalee rukutameera, garmalee hidhameera, garmalee siyakkameera, du'iis irra ga'eera. Isuma sarratti fufuudhaaf humnaan tasgabbeessinaa eessa ga'uu kan jedhu yaada godhataniiti.
Garuu isaan akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa sun hojii quubsaa argamsiiseera caalaatti immoo qorachuuf deemnaa jedhu.
Kun ta'uu hin danda'a nama humnaan qawweedhaan irra dhaabatanii gaaffiin keessirrii miti jedhanii itti dubbachuun humnaan waan gochuun waanuma jiruudha. Namni immoo du'aaf jireenya gidduu. Harra bulee bor mirga kofiyyuu immoo harra dubbaddee du'uudha isa kam kan wayyu kan jedhu keessaa malee kanaan dura waan inni gaafate deebi'ee fi afaan qabatee kan jedhu hin jiru.
Garuu muummichi ministeeraa akka jedhanitti ammaan booda haalli inni kana dura fakkaatu akka deebi'ee hin kaane sinii mirkaneessuun fedhaa jedhan.
Maaltu godhameeti gaaffiisa kamtu deebi'ee yeroodhaaf du'a sodaatee yoo dhiise rakkinnoo itti fufee jiraatu. Kun isa dhumaa ta'a jechuu miti. Kanaaf amma walii galanii rakkoo kana hiikuu moo humnaan itti fufuudha sakame kan wayyu. Nuyi yeroo hundumaadhaa karaan kanaadhaa furmaata hin fidu. Furmaata kan fiduu danda'u of jijjiiruudha. Siistemii isaanii jijjiiranii sabaajjii walii galan malee sababi kan inni gaafate waliin ta'anii yoo hiikuu hin danda'ame.
Garuu akka isaan jedhanitti immoo labsiin yeroo hatattamaa kun haa ka'u jedhee uummanni murteessinaan nuyi qophiidha jedhu.
Baay'ee nama dhiba. Duris uummata tu'u kana nu labsaa jedhee uummati ammayyuu taanaan warri garmalee hidhaman siyaasa bakka bu'anii warri jiran kan akka Dr. Mararaa kan akka Baqqaleessaa hundumtuu nuuf hiikamanii iddoo adda addaattis warri hidhamanii jiran waa'ee siyaasaaf hiikamanii nagaan abu'uu jedhee gaafataa jira. Yoom gaaffii sabaaf deebii kennaniiti.
Akka aangawoonni dhiyeenya kana dubbataa turanitti immoo baatii jahaatuun turiniyyuu kaafamuu malaa jechaa turan. Gama kaaniin yoo ilaallu immoo ji'a jaha caalaa turuu akka danda'uu fi heerarra kaa'ameera. Kana walumaa galatti amitti ilaaltu dubbii isaan kaleessa dubbatanii wajjin.
Mormiin sabaadhaa yemmuu itti fufee jedhu kanumaan qabannee cal jedhi ittiin jechisiifna han jedhu qabataniiti. Durumaa yoo taanaan ji'a jahaatti yoo dhufuudhaa baatee achi bunnaa cal jechisiisuun yoo dadhabame ammasittuma bunnee yeroo isaa dheeressinaa han jedhu mataa keessaa qabaataniiti. Kanaatiif iddoo iddoo hundumaatti namni mirga isaa gaafata. Mirga ofii kabachiifachuun dirqama. Kanaaf mirga isaa yemmuu inni gaafatu hin ta'u jedhanii ittiin dirqisiisuudhaan malee waan gara biraa of keessaa hin qabu.
Labsii heera mootummaa Itoophiyaa boqonnaa 11 keeyyata 93 maal jedha manni maree bakka bu'ootaa ji'a 4-4 labsii yeroo hatattamaa kana haaressuu hin danda'a jedha. Garuu ammatti immoo wanti murame hin jiru ka jedhu wajjin attamitti ilaaltu.
Kaayyoon kun kan inni kaa'amee fi yeruma barbaannetti achumaa fuunee kun si dhoowwaa yoo hundumtuu nuu tolee jedhemmoo hin kaafna kan jedhu malee yeroo labsiin hatattamaa kun biyyaaf dhimma baasaa waan guddaa godhaa han jedhu nuyi abdii hin qabnu.
Inni kanaan duraa deebi'ee akka hin kaane namni mirkaneessa yeroo jedhanitti muummichi ministeera Haayile Maariyaam. Kan hin kana jedhuu fi deemsi ammammaa keessa dabarre hirmaannaa uummataatiin waan ta'eef dura jajjabeessineeti san booda labsii sana kaafna itti gaafatama saasii uummatatti laachuu akka dandeenyu mirkaneessuu qabna jedhu.
Addawaayeen yeroo hundumaa sinsasa waamee kun walgahii sabaatii walgahii uummataatii jedha. Kanaaf kan warra isaaniin mormuu warra gara biraa kan itti makanii gaafatanii wajjiniin mari'atanii maal wayyaa jedhanii kan gaafatan miti. Isaanii walumatti haasa'uu walumaa wajjiniin haasa'anii isaa walii wajjiniin haasa'aniiti sabi walii galeeraa godheeraa jedhu. Utuu sabi walii galeera ta'e rakkinni maa uumama. Adda waa'ee bichaatu akka mootummaattis akka paartiittis karaa ifa ta'een sabitti ba'ee kana godhe kan jedhamu hin jiru.
Labsii yeroo hatattamaa sana hordofee waa'ee namoota hidhamanii dubbataniiru maal jedhan.
Mootummaan namni siyaasaan hidhame tokko iyyuu hin jiru jedhu. Namni hidhame hundumtuu yakka godhee kaanis immoo yakka gooteetta jedhanii shakkaan kan hidhamedha. Ilaalcha siyaasaaf jennee nama tokko iyyuu hiinee hin qabnu jedhu. Namni garuu kumaatamatti lakkaa'amu ilaalcha siyaasaaf paartii akkasiidhaa duukaa buutee kana nu gootee jeequmsa kan uumtan isinii. Jedhanii paartii keenya keessaa kan jiran hundumaa kan hidhuu danda'ame sababa ilaalcha isaaniiti.
Haasaa keessa wanti isaan kaasan waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaati. Isaan akka jedhanitti humnootii humnaan yookiin qawweedhaan mootummaa Itoophiyaa galagashuu barbaadan humnootii hidhatanii wajjiniin shiree kun immoo hin eeyyamamu hoogganaa eenyuyyuu yoo ta'e seeraan ol ta'uu hin danda'u jedhu.
Abbaan iyyuu biyya kana keessatti seera ol hin ta'u garuu seera namaa cuucutu ba'a ammoo seera mirga namaa dhiibutu ba'a ammoo seera attamiiti. Isa kana gargar baafne baruun nu gubbaa'eera. Seerri hundumti ba'e kun namaan hin fudhatama jechuun hin danda'amu. Dr. Mararaan gara Awurooppaa kan inni deeme waamameeti. Warra isaan hin barbaannes duukaa waamicha waamaniiru. Abaluun waamanii abalu duukaa abalu taa'e jedhanii itti wal yakkuun faayidaa hin qabu. Garuu mootummaan kun ittuma qabee qabe malee Mararaan isaanii wajjiniin hariiroo uumee mootummaa humnaan galgashuudhaaf jedhee ka'e inni jedhamu kun dhugaa of keessaa hin qabu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Jaalanni atis galatoomi.